Մի րոպե Միսիս Չիկը կորցրեց հոգեկան նորմալ վիճակը, մի բան, որով այնքան հպարտանում էր նա, և համր կանգնած նայում էր գեղեցիկ, փոքրիկ դեմքին, որն այնքան երկար, այնպես անշարժ ու համբերությամբ դարձել էր դեպի փոքրիկ մահիճը. Բայց շուտով վերականգնելով իր ձայնը, որի հետ միաժամանակ զգաստանալով, պատասխանեց առանձին շուքով. «Ֆլորենս, իմ սիրելի երեխա, քո խեղճ պապան երբեմն յուրահատուկ մարդ է դառնում, և ինձ նրա մասին հարցնել, նշանակում է հարցնել մի բան, որից իսկապես ոչինչ չեմ հասկանում. Կարծում եմ, որ ես բավականին ազդեցություն ունեմ քո պապայի վրա, բայց ես կարող եմ միայն ասել, որ նա ինձ շատ քիչ բան է ասել. Ես նրան տեսել եմ 1-2 անգամ, ամեն անգամ 1 րոպե, և այն էլ հազիվ թե լրիվ տեսած լինեմ նրան, որովհետև սենյակը մութ է. Ես քո պապային ասացի, «Պոլ», ահա միակ բանը, ինչ ասացի. «Պոլ, ինչու որևէ սթափեցնող բան չեք ընդունում. Ձեր պապայի պատասխանը միշտ եղել է նույնը. ես շատ լավ եմ, երբ ինքս ինձ եմ. Լուկրեցիա, եթե վաղը ստիպեն ինձ դատավորի առջև երդվել, կասկած չունեմ, որ այդ բարերից բացի ուրիշ ոչինչ ասել չեմ կարող». Միստոքսը իր հիացմունքն արտահայտեց այսպես. «Իմ Լուիզան միշտ ճիշտ է վարվում». «Մի խոսքով, Ֆլորենս», ամփոփեց հորաքույրը, «մինչև այսօր բացառապես ոչինչ տեղի չի ունեցել ձեր խեղճ պապայի ու իմ միջև. երբ ես ասացի ձեր պապային, թե Սըր Բարնետը և Լեդի Սկետլսը չափազանց ազնիվ նամակ են գրել, որտեղ է թաշկինակս»… Միստոքսը մի թաշկինակ տվեց. «Չափազանց ազնիվ նամակ, որով առաջարկում են քեզ այցելել նրանց. Եվ երբ հիշեցրի քո պապային, որ իմ կարծիքով Միստոքսը և ես այժմ կարող ենք գնալ տուն, այդ խնդրում նա լրիվ համաձայն էր. ես հարցրի, թե նա որևէ առարկություն ունի քո կողմից այս հրավերը ընդունելու արդիվ»։ Պատասխանեց, «Ոչ, Լուիզա, նվազագույն չափով անգամ»։ Ֆլորենսը բարձրացրեց իր արտասվալի աչքերը. «Միևնույն ժամանակ, Ֆլորենս, չէիր նախնդրի առայժմ այդպիսի այցելություններ չկատարել և մնալ այստեղ, գալ ինձ հետ տուն»։ «Ինձ համար շատ ավելի նախընտրելի է մնալ այստեղ»,» նվաղուն ձայնով պատասխանեց Ֆլորենսը։ «Ուրեմն», ասաց Միսիս Չիկը, «այդպես արա. պետք է ասեմ, որ դա տարօրինակ նախընտրություն է, բայց դու միշտ տարօրինակ ես եղել. կարծում եմ, որ որևէ ուրիշը, լինելով քո տարիքին և տեսնելով այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել մեզ հետ, իմ սիրելի Միստոքս նորից կորցրի թաշկինակս, ուրախությամբ կգնար այստեղից. չեմ ուզում մտածել, որ մարդիկ խույս են տալիս այս տնից. չեմ ուզում մտածել, որ սենյակները, նրա, վերևի սենյակները կատարյալ դատարկ են ու ամայացել են, հորաքույր. ավելի գերադասում եմ առայժմ մնալ այստեղ. Ախ, եղբայրս, եղբայրս»… Այդ մի բնական հուզմունք էր, որ հնարավոր չէր խափանել. այդ հուզմունքը դուրս էր թափանցում նույնիսկ նրա մատների արանքից, որոնցով նա ծածկել էր իր դեմքը. ծանրաբեռնված ու ճնշված կուրծքը հանդարտելու համար երբեմն պետք էր այդպիսի ելք գտներ, այլապես նրա տակի վիրավոր, խեղճ, մենավոր սիրտը կթրթռար այնպես, ինչպես թևերը կոտրած թռչունն է թևաբախում և ընկնում ներքև, փոշու մեջ։ «Լավ», ասաց Միսիս Չիկը որոշ դադարից հետո, «ես ոչ մի դեպքում ոչ մի վատ բան չեմ ուզում ասել քեզ, և համոզված եմ, որ դու դա գիտես. ուրեմն դու կմնաս այստեղ և կանես այն, ինչ ուզում ես. ոչ ոք քեզ չի միջամտի, Ֆլորենս, և հավատացած եմ, որ ոչ ոք չի ուզենա միջամտել»։ Ֆլորենսը գլխի շարժումով տխուր համաձայնեց նրա հետ։ «Դեռ չէի սկսել խորհուրդ տալ քո խեղճ պապային, թե նրան անհրաժեշտ է որոշ չափով ցրել մռայլ մտքերը և վերականգնել նախկին վիճակը ժամանակավորապես փոփոխություն մտցնելով առօրյայի մեջ, երբ նա հայտնեց, որ մտադիր է կարճ ժամանակով գնալ գյուղական վայրեր, ասաց Միսիս Չիկը. «Հուսով եմ, որ նա շուտով կգնա. ասենք այնքան էլ շուտ չի կարող գնալ. Կարծեմ պետք է որոշ կարգադրություններ անի անձնական թղթերի և այլնի մասին, որոնք արդյունք են այն դժբախտության, որ այնքան ցնցեց մեզ բոլորիս. Չեմ հասկանում, ինչ պատահեց իմ թաշկինակի հետ, Լուկրեցիա. Սիրելիս, ձերը տվեք, խնդրում եմ. Մեկ, երկու, երեկո այդ գործերը կզբաղեցնեն նրան իր սենյակում. Քո պապան իսկական Դոմբի է, Ֆլորենս, որպիսին երբևէ կարող է լինել», ասաց Միսիս Չիկը, անմիջապես մեծ զգուշությամբ չորացնելով երկու աչքերը Միս Ստոքսի թաշկինակի ծայրերով։ «Նա Չիկ կգործադրի. Նրա համար վախենալու բան չկա»։ «Չկա այնպիսի մի բան, հորաքույր», հարցրեց Ֆլորենսը դողալով, «որ ես կարողանայի անել, որպեսի…» «Աստված իմ», արագ ընդհատեց նրան Միսիս Չիկը, «ինչի մասին ես խոսում? Եթե քո պապան ասում է ինձ, ես արդեն ասել եմ նրա ճիշտ բառերը. Լուիզա, ինձ ոչինչ պետք չէ, ավելի լավ եմ, երբ ինքս ինձ եմ. Ինչ ես կարծում, ինչ կասի քեզ? Դու չպետք է երևաս նրան. այդպիսի բանի մասին մի մտածիր»։ «Հորաքույր», ասաց Ֆլորենսը, «ես հիմա կգնամ կպարկեմ»։ Միսիս Չիկը հավանություն տվեց այս որոշմանը և համբուրելով հեռացավ նրանից, բայց Միս Ստոքսը, այնպես ցույց տալով, թե որոնում է կորած թաշկինակը, հետևեց նրան դեպի վերևի հարկը և, օգտագործելով հարմար մոմենտները, մի քանի րոպե մխիթարեց նրան, չնայած Սյուզեն Նիպերի վհատեցնող վարմունքին, որովհետև Միս Նիպերը այրող նախանձախնդրությամբ Միս Ստոքսին նմանեցնում էր կոկորդիլոսի. Սակայն թվում էր, թե նրա համակրանքը անկեղծ էր, համենայն դեպս մյուսներից տարբերվում էր անշահագրգռությամբ, և այդ ձևով հազիվ թե հնարավոր լիներ բարեհաճության արժանանալ. Եվ միթե չկար Սյուզենից ավելի մոտիկ, ավելի սիրելի մի անձնավորություն, որը սրտին նեցուկ լիներ վշտի այդ օրերին. Չկար մեկ ուրիշը, որին նա ողջագուրեր, մի այլ դեմք, որին դիմեր, մի սրտակից, որ այսպիսի խոր վշտի ժամանակ ամոքիչ բառաս էր. Միթե Ֆլորենսը այնպես մենակ էր այս ցրտաշունչ աշխարում, ուր ոչինչ չէր մնացել. Ոչինչ. Մեկից զրկված լինելով մորից ու եղբորից, նրա միակ նեցուկը այժմ մնում էր Սյուզենը. Ով կարող էր ասել, թե ինչպիսի օգնության կարիք ուներ նա այդ օրերին. Սկզբում, երբ կյանքը նրանց տան ընթանում էր սովորական ընթացքով, և բոլորը գնացել էին այս ու այն կողմ, բացի ծառաներից, իսկ հայրը փակված էր իր սենյակում, Ֆլորենսին մնում էր միայն արտասվել և թափառել վեր ու վար. երբեմն հանկարծ տանջալի հիշողության սուր մի խոցից նա փախչում էր իր սենյակը, գալարում ձեռքերը, դեմքը թաղում բարձի մեջ, և ոչ մի մխիթարություն չէր կարող լինել նրա համար, ոչ մի բան, բացի դառնությունից ու դաժան ողբից. Սովորաբար այդ տեղի էր ունենում, երբ նա տեսնում էր մի անկյունում մի իր, որը շատ նուրբ ձևով կապված էր Պոլի հետ, և դա այս ողորմելի տունը դարձնում էր հոգևարքի վայր. Բայց ազնիվ սիրուն հատուկ է այդպիսի մոլեգնաբար ու անգթորեն երկար այրվել. Բոցը, որ իր այլանդակ կազմության մեջ պարունակում է նաև հողի երանգ, կարող է գիշատել այն կուրծքը, որը ապաստան է տալիս նրան, բայց նվիրական կրակը, որ գալիս է երկնքից, նույնքան մեղմ է շողում սրտում, որքան երբ այն իջավ հավաքված 12 առաքյալների վրա, և յուրաքանչյուրին ցույց տվեց իր եղբորը, պայծառ ու ապահով. Երբ նա մտաբերում էր եղբոր պատկերը, նորից վերականգնվում էին անխռով դեմքը, մեղմ ձայնը, դուրեկան նայվածքը, լուրջ վստահությունն ու խաղաղությունը. Եվ Ֆլորենսը, թեև շարունակում էր արտասվել, բայց ավելի խաղաղ էր արտասվում և փայփայում այդ հիշողությունը. Շուտով ոսկեգույն ջուրը, որ պարում էր պատի վրա իր հին տեղում նույն խաղաղ ժամին, հրաժեշտ էր տալիս, և Ֆլորենսի աչքերը սևեռվում էին նրա վրա։ Շատ ժամանակ չէր անցել, երբ նա նորից եկավ այդ սենյակը։ Նա նստում էր այնտեղ մենակ և նույնքան համբերատար ու մեղմ, որքան այն օրերին, երբ հսկում էր եղբորը փոքրիկ մահճակալի կողքին։ Երբ սենյակի դատարկությունը տեսնելիս, մի հուր զգացմունք խոցում էր նրան, նա ծունկ էր չոքում մահճակալի կողքին և աղոթում Աստծուն, որ թույլ տա մի հրեշտակի սիրել ու հիշել իրեն։ Անցավ որոշ ժամանակ, և չարագուշակ տան ներսում, այնքան ընդարձակ ու տխուր, աղջամուղջի միջով լսվեց նրա ցածր, դանդաղ ու երբեմն կտրվող ձայնը, մի հին եղանակ, որ այնքան հաճախ ունկնդրել էր Պոլը, գլուխը քրոջ թևերին հենած։ Այնուհետև, երբ կատարյալ մտնում էր, երաժշտության մեղմ ձայնը թրթռում էր սենյակում, այնպես մեղմ էր նվագում ու երգում նա, որ եղանակն ավելի շուտ նմանվում էր ողպալի հուշի։ Նա երգում էր այնպես, ինչպես եղբոր խնդրանքով վերջին երեկոյին երգել էր։ Եվ այդ աղջամուղջային մենակության մեջ նա դա կրկնում էր հաճախ, իսկ մեղեդու ընդհատվող մրմունջները դեռ դողդոջում էին ստեղների վրա, երբ քաղցրահույս ձայնը արցունքներից խեղդվում էր։ Ապա հանդարտվելով, նա նայում էր այն ձեռագործին, որ ինքը գործել էր ծովափին, Պոլի կողքին նստած։ Այժմ շատ ժամանակ չէր անցել, որ նորից ձեռք էր տալիս դրան, մարդկային սեր տածելով դեպի այդ անշունչ առարկան, կարծես թե դա զգայուն մի բան լիներ ու ճանաչում էր Պոլին։ Եվ նստած պատուհանին, վաղուց լքված այդ ամայի սենյակում, մոր պատկերին մոտիկ, նա մաշեցնում էր այդ խոհական ժամերը։ Բայց ինչու էին նրա մութ աչքերը այդքան հաճախ ձեռագործից դառնում դեպի այն տունը, ուր ապրում էին վարդագույն այտերով երեխաները։ Այդ երեխաները անմիջականորեն չէին կարող հիշեցնել նրան իր կորուստը, որովհետև նրանք բոլորը աղջիկներ էին, 4 փոքրիկ քույրեր, բայց նրանք իր նման անմայր էին և հայր ունեին։ Հեշտ էր իմանալ, թե երբ է նրանց հայրը դուրս գնացել և երբ են սպասում նրան տանը, որովհետև ավակ քույրը, միշտ թաքնված, հյուրասենյակում պատուհանի առաջ կամ պատշգամբում նայում էր նրա ճանապարին, և երբ երևում էր հայրը, նրա սպասողական դեմքը լուսավորվում էր հրճվանքից, մինչ մյուսները նույնպես սպասելով նրան բարձր պատուհանի առաջ, ծափ էին տալիս կամ բռունցքով թմկահարում լուսամուտի գոքն ու կանչում նրան։ Ավակ քույրը իջնում էր ներքև, սրահը, ձեռքերը դնում հոր ձեռքերի մեջ և առաջնորդում նրան վերևի հարկը։ Այնուհետև Ֆլորենսը տեսնում էր նրան հոր կողքին կամ ծնկներին նստած, կամ շողոմելով նրա պարանոցից կախված ու խոսելիս։ Թեև նրանք երկուսն էլ միշտ զվարթ էին, սակայն հայրը հաճախ նայում էր նրա դեմքին, կարծեք թե նրա մասին մտածում էր այնպես, ինչպես կմտածեր մայրը, որ մեռել էր։ Ֆլորենսը երբեմն ուզում էր չնայել նրանց, և աչքերը լցված արցունքով վախեցածի նման թաքնվում էր վարագույրի հետևում կամ հեռանում պատուհանից։ Բայց նա ակամայից էր դարձնում դեմքը, և ձեռագործը աննկատ նորից ընկնում էր ձեռքից։ Այդ նույն տունն էր, որ տարիներ առաջ դատարկվել ու երկար ժամանակ այդպես էր մնացել։ Եվ վերջապես այն ժամանակ, երբ Ֆլորենսը բացակայում էր տնից, այս ընտանիքը վարձել էր այն, նորոգել ու նորից ներկել։ Տան շրջապատում երևում էին թռչուններ ու ծաղիկներ։ Այդ տունն այժմ շատ էր տարբերվում նախկին վիճակից, բայց Ֆլորենսը տան մասին չէ, որ մտածում էր։ Նրան հետաքրքրողը միայն ու միայն երեխաներն ու նրանց հայրն էին։ Երբ հայրը արդեն ճաշած էր լինում, Ֆլորենսը բաց պատուհանից տեսնում էր նրանց բոլորին իրենց դաստյարակչուհու կամ դայակի հետ ներքև իջնելիս ու սեղանի շուրջը հավաքվելիս։ Եվ ամառային խաղաղ եղանակին նրանց երեխայական ճիչն ու պարզ ծիծաղը անցնելով փողոցով արձագանքում էր իր սենյակում։ Այնուհետև նրանք, մագլցելով և փաթաթվելով հորը, բարձրանում էին վեր ու ճռվողում, թավալում նրա շուրջը կամ բազմոցի վրա, կամ հավաքվում նստում էին նրա ծնկներին, կազմելով փոքրիկ այտերից գեղաբյուր մի փունջ, մինչ հայրը պատմություն էր պատմում նրանց. Երբեմն նրանք վազելով դուրս էին գալիս պատշգամբ. Այդպիսի դեպքերում Ֆլորենսը շտապ թաքնվում էր, երկյուղելով, թե տեսնելով իրեն սև շորեր հագած ու պատուհանին նստած, նրանց ցնծությունը կնվազի. Երբ մյուսները գնացած էին լինում, մեծ աղջիկը մնում էր հոր մոտ և նրա համար թե էր պատրաստում. Ինչպիսի երջանիկ տնտեսուհի. Եվ ապա խոսում էր հոր հետ, երբեմն պատուհանի առջև, երբեմն սենյակում, մինչև մոմերը վառվելը. Հայրը նրան իր ընկերն էր դարձրել, չնայած որ նա Ֆլորենսից մի քանի տարով փոքր էր. Նա իր փոքրիկ գրքի կամ ձեռագործի տուփի հետ նույնքան լուրջ էր վարվում, որքան մի կին. Երբ վառում էին մոմերը, Ֆլորենսը չէր վախենում իր մութ սենյակից նայել նրանց. Եվ երբ ժամանակը գալիս էր ասելու «գիշեր բարի պապա» և պարկում էր քնելու, Ֆլորենսը հեկեկում ու թրթռում էր, երբ տեսնում էր աղջկան, այտերը հոր դեմքին մոտեցնելիս. Այդպիսի դեպքերում նա այլևս չէր կարողանում նայել. Սակայն նախքան անկողին մտնելը, նա ընդհատելով այն պարզ երգը, որ անցյալում այնքան հաճախ հանդարտեցրել էր Պոլին կամ այլ մեղմ եղանակներ, նորից ու նորից դառնում էր ետ դեպի այդ տունը. Բայց որքան էլ մտածեր այդ մասին կամ դիտեր այդ տունը, դա մի գաղտնիք էր, որ նա պահում էր իր կրծքի տակ. Ֆլորենսը, այնքան անկեղծ ու հավատարիմ Ֆլորենսը, որ այնպես արժանի էր այն սիրույն, որ Պոլը ցուցաբերում էր նրա հանդեպ, և իր վերջին նվաղում բառերով շշնջացել էր նրան, իր ազնիվ սիրտ արտացոլելով նրա գեղեցիկ դեմքին և շնչելով նրա անուշ ձայնի յուրաքանչյուր ելևէջի մեջ, այդ դեռատի աղջիկը արդյոք իր կրծքի տակ պահում էր մի այլ գաղտնիք. Այո, մի գաղտնիք ևս կար.